Sveiki visi. Šiuo metu vyksta Saulės užtemimas, mes jo Lietuvoje stebėti negalim, bet mes galim stebėti transliaciją. Ir su mumis šiandien atvykęs yra Vilniaus universiteto fizikos fakulteto astrofizikas Vitas Dobrovolskas, kur viską ir mums padės geriau suprasti.
Labas vakaras.
Gerai, tai pirmiausia būtų įdomu sužinoti, kuo šitas užtemimas jisai yra išskirtinis, ar jis yra išskirtinis, ar gal dažnas čia dalykas yra?
Visiškai užtemimai kartojasi maždaug kas porą metų, gal kartą per pusantrų metų vidutiniškai, tai na, nėra turbūt labai retas reiškinys, šis užtemimas jisai irgi pats savaime nėra labai kažkuo tai išskirtinis, tačiau tai, kad jis visiško užtemimo juosta praeina pro tokias tankiai gyvenamas vietoves ir pro didžiulius miestus, netgi pavyzdys Dalasas Jungtinėse valstijose, tai yra paskaičiuota, kad bus vienas turbūt iš labiausiai stebimų užtemimų turbūt per visą istoriją. Tai yra sudėjus gyventojus, kurie tiesiog nuolatiniai gyventojai toj zonai patenka, plus kiek yra turistų suvažiavę iš viso pasaulio, tai čia kalba eina apie dešimtis milijonų stebėtojų.
Mhm. O gal tada galim pažiūrėti, ten tokia buvo graži iliustracija apie viešbučių užrezervavimą šiai savaitai.
Taip, čia iš tiesų šį užtemimą netgi nežinant, kur bus užtemimo juosta, nežinant astronominių prognozių, tą užtemimo zoną galima pamatyti pasižiūrėjus į viešbučių rezervacijų užimtumą. Tai va čia vienas toks jau legenda tapęs paveiksliukas sklandęs po internetą. Tai yra raudona, tai yra rodoma 100% užimti viešbučiai, tai iš karto galima matyti, kurioje vietoje per Jungtinės valstijas, per Meksiką praeina užtemimo zona, nes šiam užtemimui ten verslas jau buvo pradėjęs ruoštis nuo praeito rudens, buvo paleistos reklamos didžiulės su įvairia atributika, kvietimais stebėti užtemimą, tai dabar jau kas sugalvojo, turbūt, sakim, paliko paskutinį minutę, tai vargu turbūt ir jau ten yra likę kur nors vietų apsistot, neskaitant ten kur nors jau palapiniai.
Mhm. Tai iš tikrųjų iki to užtemimo visai nedaug jau ir liko jau iki jo maksimumo, ar ne?
Taip, šiuo metu užtemimas jisai jau vyksta ramiajame vandenyne, tai yra šešėlis žemės slenka. Sausumą Meksikoje jis palies jau visai netrukus, čia, manau, liko gal kokios apie 20 minučių, bet ta vieta, kur bus ilgiausios trukmės užtemimas ir kur šešėlio dydis bus pas didžiausias ant žemės paviršiaus, tai nutiks 17 minučių po 9 mūsų laiku, tai čia dabar maždaug 35, gal 36 minutės liko, tai jau visai netrukus. Žinoma, čia iš įvairių vietų transliacijos vyksta, tai gali būti, kad pamatysim jau pilnai užtemusią saulę ir anksčiau, jeigu jie bus transliuojama nuo pat pakrantės Meksikoje, tai liko laukti jau visai nedaug.
Mhm. Ir kaip minėjot, kad galima matyti ją iš skirtingų vietų stebint užtemimą, matomos yra skirtingos jo fazės, ar ne?
Taip, mėnulio šešėlis, jisai nėra toks labai didelis ant žemės paviršiaus, yra apie 200 km. Tai yra, kitaip tariant, tokio dydžio skritulio viduje, jeigu mes atsiduriam, mes iš tos vietos matom pilnai užtemdytą saulę. Bet jeigu kažkur tai už šitos zonos, tai mes jau matom tik tai dalinį užtemimą, tai yra saulės tik tai gabaliukas, didesnis ar mažesnis užtemdytas. Bet mėnuliui sukantis aplinkų žemę, be abejo, ir pats šešėlis bėga žemės paviršiumi. Tai vat šio užtemimo metu mėnulio šešėlis sukars nedaug nei mažai apie 16 tūkstančių kilometrų per žemės paviršių. Čia sumoje pietinį ramų į vandenyną pridėjus ir šiaurės Atlantą, kur jau jisai pasibaigs. Tai vat ta visa trajektorija arba tas visas kelias Jisai nusitęs per maždaug 16 tūkstančių kilometrų.
Bet tai jeigu jisai virš vandenyno irgi eina užtemimas, tai ten jau nelabai turbūt jo pastebės, ar ten gama kažkokia galbūt irgi iš laivo kaip nors stebi.
Beje, pirmieji šį užtemimą pradėjo stebėti Kuko salų gyventojai ramiajam vandenyne. Bet vėlgi, čia irgi jau ganėtinai jau rudenį mačiau skelbimus, tai yra organizuojami kruiziniai laivai, tai yra kelionė į ramų į vandenyną, į būtent tas zonas, iš kur bus matomas užtemimas. Tai sunku pasakyti, kiek ten jūroje šiuo metu stebėtų yra, bet kruiziniai laivai ten, manau, kad jeigu pažiūrėtumėm, gal nėra paveiksliuko, kur yra kruizinių laivų išsidėstimas, tai garantuoju, kad pamatytumėm linijos pratesimą į ramų į vandenyną.
Oho. Oho, o kokios būna iš viso tos fazės užtemimo?
Čia beje, vat, šio užtemimo metu mes pamatysim tokias dvi pagrindinės fazės, tai yra dalinis užtemimas, ką mes matom ir dabar jau, tai yra dalį saulės jau ganėtinai nemažą, mėnulis yra taip uždengęs ir kai mėnulis ir saulė išsirikiuoja tiksliai vienoje linijoje stebėtojo atžvilgiu, mes matom pilną arba visišką užtemimą. Tai yra saulės regimasis diskas yra mėnulio pilnai užtemdytas ir tada mes galim matyti tą gražų saulės vainiką, saulės atmosferos išorinius sluoksnius. Bet apskritai užtemimai jie gali būti dar dviejų rūšių, ko mes nepamatysim šį kartą. Gali būti žiediniai užtemimai. Tai nutinka tokiu atveju, jeigu mėnulis būna tolimiausiame nuo žemės taške, tuomet jisai nesugeba pilnai uždengti saulės skritulio ir uždenga tik tai dalį. Ir atrodo tada aplink užtemdytą saulę, tokį juodulį centre, toksai gražus, tarsi ugnies žiedas aplinkui. Iš čia ir pavadinimas yra žiedinio užtemimo. Ir patys tokie turbūt rečiausi arba egzotiškiausi yra vadinami hibridiniai užtemimai. Kai priklausomai nuo žemės vietovės, kai kuriuose vietose galima pamatyti pilną užtemimą, bet kitose vietose jau jisai tampa žiediniu užtemimu. Tai yra, per tą laiką mėnulis gali čiut-čiut nutolt nuo žemės, bet tai pakaks tiek, kad atsirastų žiedas aplinkui saulę ir mes pamatytumėm žiedinį užtemimą. Tai vat, kai taip nutinka, kai tarkim užtemimo pradžioje dar galim pamatyti visišką užtemimą, bet jau kažkur tai gale trajektorijos to šešėlio jau jisai tampa žiedinį, jie vadinami hibridiniai.
Tai čia ir yra hibridinis, jei netystu.
Šiandieną mes matysim visišką užtemimą.
Tai
yra, matysim, dabar mes matom dalinės fazės, dalinio užtemimo, greitų metu pamatysim pirmuosius kadrus visiško užtemimo, na ir paskui vėlgi jisai baigsis daliniu užtemimu, tai yra, kai mėnulis jau jums nuslinkinėti nuo saulės disko.
Čia dabar dar matau, klausiu žiūrovai, kada bus Lietuvoje matomas visiškas saulės užtemimas, kita sako, prieš 66 metus buvo Lietuvoje.
Tai paskutinis užtemimas visiškas, tai buvo matomas 1954 metais. Kitas užtemimas, dabar vat aš kaip tik specialiai gerokai pasidomėjau, dėja naujienos gana prastos mums, nes iki 23 amžiaus mes Lietuvoje nepamatysim visiško užtemimo. Tai yra kažkur tai jau štai po 2200 metų, tai jau kas jau tiek lauks, tai aš jau ten tada jau tiesiog nesidomėjau tikslių metų. Nes buvo kelios datos, jos išlendavo, tenka ir aš pats netgi esu jas pacitavęs, tai yra apie 70-uosius metus ir 2130 berods kažkurie metai, bet geriau tam pasižiūrėjus, tai nebus visiškas užtemimas, tam bus labai didelė fazė, bet dalinio užtemimo. Tam bus virš 90%, na bet vis tiek, nors ir siauras toksai ruoželis saulės, jisai liks švytėti, tai Lietuvoje dėja nesulauksim, tai kas nori pamatyti užtemimus, tai reikia paguoti kuprines keliauti po pasaulį.
Jo, tai jūs jau trupučiuką užsiminėt, kad jūs esate ar pas kažkada taip susipakavęs kuprinę.
Taip, man teko matyti iš viso du pilnus saulės užtemimus, tai pirmasis buvo irgi senokai, 1999 metais, tai toks irgi buvo simbolinis, ne visai, bet beveik amžiaus sandūroj. Dar studentas tuo metu buvau ir mes vykom irgi su būriu astronomijos mėgėjų, buvo beros netgi trys autobusai susirinko ir mes vykom į Vengriją, greta Balatono ežero, pamatėm užtemimą. Antrasis užtemimas jį mačiau 2006 metais, bet vėlgi teko keliau dar toliau į Egiptą. Ir tai yra, na, kažkas tiesiog nenusakoma žodžiais. Tai galiu pasakyti, kas, jeigu dar nėra matę užtemimo, planuojat pamatyti, tai žinokit, kai pamatysit savo pirmąjį užtemimą, tai viskas keliot gal nebus, norėsit dar ir tai yra nepakartojama.
Užtemimo lyga, kaip būna kitiem kalnai, taip, tai astronomi irgi.
Ir šitą užtemimą, ne vieną jau reportažą teko klausyt, kalbino keliautojus, kurie atvyko turistus į šią vietą stebėtai, kai kurie pasakoja taip ganėtinai kukliai apie kokį ten 10-15 užtemimą yra. Daugiausia, ką aš esu girdėjęs, tai pasakojo, man regis, ten virš 20 užtemimų. Matė, tai yra jau tikri, turbūt, medžiotojai saulės užtemimų.
O kas kiek laiko jie vyksta? Tarsi, kiek čia reiktų metų ar dešimtmečių medžiot užtemimus, kad jau tokį sukaupt skaičių?
Jeigu pasiruošia keliauti po visą pasaulį ir įskaitant net ir vandenynus kažkur tai plaukt ar Antarktidą arba Arktį, tai vidutiniškai kas maždaug pusantrų metų pilnas užtemimas įvyksta. Čia kaip tik buvo padaryta tokia statistinė analizė, buvo išnagrinėta 10 000 metų laikotarpio užtemimai. Čia žinoma, neina kalba apie matytus, registruotus, tiesiog mėnulio orbita žinoma tiek tiksliai aplink Žemę, kad užtemimus galima prognozuoti 1000 metų į priekį, 1000 metų atgal. Tai kai jau paimam tikrai tokį nemažą laiko tarpą, tai statistika gaunasi gera. Mhm. Tai daliniai užtemimai jie yra dažniausiai, taip vidutiniškai kasmet nutinka, kartais net per metus gali būti ir du pasitaikyti. Pilniem užtemimam, va tokioj ilgoj statistikoj, tai tenka vienam užtemimui pusantrų metų. Bet tai yra, be abejo, reikia turėti galvoje, tai yra vidutinis įvertis, tai gali būti taip, kad pamečiui gali vykti, yra kasmet po vieną užtemimą ir gali būti taip, kad tarkim nuo vieno pilno užtemimo iki kito pilno užtemimo gali būti kokie 2-3 metai praeiti. Tai, bet čia vat, kalba eina kažkur tai taip metai, taip plius minus, tokie laikotarpiai.
Mhm, va kažkas rašo, močiutė pasako apie visišką saulės užtemimą, jį grybavo ir dingo saulė, skuodė namus, na, kojom žemės nesiekdama. Tai įspūdis, matyt, tai tikrai didelis yra.
Galiu tą pritart, nes vėlgi iš savo paties įspūdžių, tai tikrai pasidaro baisoka, šiurpoka, bet sakyčiau turbūt tą gerąją prasme. Ten, na, mum nebuvo stebėtojams tuo metu tos baimės, kad jau čia viskas dangus griūva, bėgam slėptis. Tokie, na, tokie, vaingim, malonus šiurpuliukai perbėga kūnu. Nors ir žinai, kas nutiks, po ranka tas visas tvarkaraštis užtemimo ten surašyta sekundžių tikslumu tos visos fazės. Bet vis tiek, kai staiga taip vidury dienos ima saulė ir pradingsta, tai, o tuo labiau, jeigu tai nežinant nutinka, tai aš tikrai pilnai teigiu, kad baimės gali varyti žmonėms nemažai.
O sakykit, yra visokiausių reiškinių, kurie va būtent per saulės užtemimą tik tai yra stebimi. Tai galim gal truputį ir apie juos tada pakalbėti.
Taip, čia juos galima suskirstyti į kelias tokias grupes ir pabandysiu per jas va taip pasistengsim greitai pereiti. Tai žinoma, visų pirma, pradėkim nuo pačios saulės. Saulės regimasis paviršius, jis yra tiek ryškus, toks yra akinantis, kad per jį mes iš tiesų nieko daugiau ir nematom. Negali matyti, pavyzdžiui, saulės atmosferos išorinių sluoksnių, tiesiog užgožia tas švytėjimas visiškai. Tai vat pilni užtemimai ir yra tas retas atvejis, kai be jokių kažkokių tai prietaisų specialių mes galim pamatyti tą tokį blankų švytėjimą, tą vadinamą saulės vainiką ir ypatingai gražų vadinamą sluoksnį chromosfera. Tai yra aplinkui tavo užtemdytą skritulį, par pačiu tokiu pakraščiu mėnulio, toks atrodo, na, rausvas, rausvos spalvos, toks, na, toks plonas apvadas. Tai yra, na, vandenilis švyti saulėje, bet jis vėlgi jo paprastai jo negalima pamatyti, tai yra tik per visišką saulės užtemimą. Galima pamatyti tokiu metu protuberantus, tai yra plazmos čiurkšlės išmetamos iš saulės.
Jie plika akim matosi, užtenka dydžio?
Plika akimi, na, turbūt sunku, kai jos būtų pamatyti, jie irgi visgi, jie pernelyg yra smulkus ir greičiausiai jie skęstų ten
fotografijose, žodžiu.
Detalėse. Mm. Fotografijose tikrai matosi ir net nereikia kažkokio galingo teleobjektyvo. Paprastų fotoaparatų paprastai užtenka protuberantus juos pamatyti. Na ir žinoma, jeigu yra teleskopai paruošti su apsauginiais filtrais, tai juos tada jau ten visų grožių galima matyti. Tai čia kas, vat, kas liečia apie pačią saulę ir tai, ką mes matom danguje. Kita turbūt labai įdomi reiškinių sritis, tai yra tai, kas vyksta aplinkui, tai, kas vyksta ant žemės. Kaip minėjau, mėnulio šešėlis, jisai nėra, na, žemės planetos mastelis, jis nėra labai didelis, tai yra pora šimtų kilometrų. Tai kitaip tariant, atsidūrus visiško užtemimo zonoje, mes galim matyti gabalėlį šviesos likučius, kurie ateina iš horizonto. Tai yra tiesiog atmosferų įsisklaidanti šviesa, bet jinai patenka link stebėtojo. Tai stovint to užtemimo zonoje, atrodo, kad 360 laipsnių aplinkų įvyksta saulėlydžiai arba saulėtekiai vienu metu. Nes tai yra toksai tokios žaros juosta, kuri apeina visą horizontą. Tai vėlgi tai yra reginys, kurio niekad jokiom kitom aplinkybėm jos neįmanoma patirti žemėje. Ir irgi kas yra labai įdomu, kad jeigu būnant gamtoje, na, jeigu saulė dingo, užtemo, gamta, ką daro, eina miegoti. Visi tai, va, tą mes irgi labai gerai pajutom prie Balatono ežero, buvo birželis rugpjūtis. Paukščiai tiesiog akimirksniu nustoja čiulbėti. Tai yra staiga sutemsta, atšalo, na, galbūt ne tai, kad atšalo, bet atvėsta, nes tiesiog tiesioginių spindulių jau saulės nebelieka. Visų staiga nutyla, tai va tas, kai tai viskas susideda į krūvą, tai, sakau, tikrai tas pojūtis, emocijos jos, nu, niekaip neišreiškimas, neišdildomas yra. Tai čia yra tokie, turbūt, patys įdomiausi reiškiniai, kuriuos galima stebėti. Na, kiti, žinoma, tai yra tai, ką jau labiau turbūt prietaisais galima registruoti, yra kaip temperatūra kinta, ar ten slėgio, vėjo, šiokie tokie pokyčiai, tai yra to paprastai mes nepajusim, nes ten emocijos viską užgožia ir ten jau paskui.
O jūs gal esat patyręs tokį efektą, kad va būtent dėl tų visų šviesos lūžimo spalvos jos tarsi pasidaro duslesnės užtemimo metu?
Taip, tą irgi galiu patvirtinti pats spalvų tikrai sodrumas, atspalvis jis pasidaro kažkoks kitoks. Pati ta tokia erdvė aplinkui atrodo tarsi apčiuopiama, tarsi tamsą tu galėtum pagriebti, kažkaip tai pajus. Tai, na, tai žinoma, tai yra, iš esmės yra paaiškinama, tai yra visų pirma, kadangi pritemsta, akis prisitaiko prie silpno šviesos ir tada tinklainėje ima, na, kaip čia padinus, veikti ar šviesą registruoti, kitos lastelės, kurios yra atsakingos vat, būtent už veikimą, mūsų regėjimą prieblandoje. Ir jų, tų lastelių jautrumas, jis yra labiau pasislinkęs į mėlyną pusę. Bet kita vertus, kadangi yra, kaip jau sakiau, to švieso šiek tiek pakliūna atmosferos įsklaidžiusios, tai yra tai, kas yra už to šešėlio ribų, tai yra gaunasi toksai vat, mišinys, tai yra viena vertus akis prisitaiko prie naktinio režimo, bet kita vertus dar ir tų dieninių spalvų yra šiek tiek. Tai va, tikrai tą sukuria tokį truputėlį surrealistinį įspūdį.
Įdomu labai. O sakykit, kaip reikėtų, va čia irgi kiti klausia, sako vienas žiūrovas, tiesiogiai stebėjau visus dalinius Saulės užtemimus, kurie buvo mūsų padangė nuo pat 84 metų.
Oho.
Aš dar netgi mus nebuvau, tai va, tai tikrai spūdinga. O sakykit, kaip reikėtų tuos užtemimus stebėti, kad ir dalinius, bet saugiai vis dėlto, nes čia toks pavojingas dalykas iš tikro.
Taip, čia žinoma, be jokių apsaugos priemonių galima stebėti tik tai visišką užtemimo fazę. Tai yra, kai mėnulis yra pilnai užslinkęs ant saulės ir tada saulės vainiko šviesa yra jau yra tiesiog tiek silpna, kad ji niekiek nežaloja regėjimo. Tai galima nusimti ir apsauginius akinius ir net pro teleskopą žiūrėti saulę be jokių apsaugos priemonių. Bet kol yra nors mažas ruoželis saulės matomas, kol yra nors net minimali, bet dar dalinė fazė, būtinos specialios apsauginės priemonės. Ir čia irgi į tą siūlyčiau labai atsakingai pažiūrėti, nes na, tokios vadinamos populiarios priemonės, kaip tarkim fotojuostelės senovinės, na, aišku, jos jau dabar jau senokai nenaudojamos, arba ten uždūmintas stiklas, žvake aprūkytas, jos nėra saugios. Jomis trumpam kelioms sekundėm galima pasižiūrėti, bet negalima spoksoti ten į saulę, na, nežinau, pusę minutės ar ilgiau. Tiesiog taip toksai tokia apsauga, vadinkim, ji praleidžia dalį infraraudonų spindulių, kurių mes tiesiogiai negalim jausti, bet jie gali sužalo tinklai gana smarkiai. Mm. Todėl geriausia naudotis specializuotas, na, tokias plėveles astronominės, vadinama tokia Milaro plėvelė. Na, va čia kaip tik galima pademonstruoti. Čia aš vieną išimsiu. Mm-hmm. Štai šitą. Jie atrodo tokia kaip folija, blizgi. Čia iš tiesų yra aliuminio padengta skaidri plėvelė. O aliuminis, kadangi jis atspindi šviesais, atspindi beveik vienodai gerai nuo praktiškai ultravioletinių spindulių iki pat infraraudonų spindulių ir įskaitant regimą diapazoną. Tai vat tokie filtrai su tokia plėvelė, jie yra absoliučiai saugus ir galima į saulę žiūrėti, na, jau ten kiek širdis geidžia. Tai galima, tokios plėvelės jos ir šiaip parduodamos kaip A4 formato lapą ir tada galima namų sąlygom pasidaryti, tai arba, žinoma, galima pirkti iš anksto padarytus tokius sulankstomus popierinius akinius užsidedamus. Tai paprastai tai yra specializuotos astronominių reikmenų parduotuvėse, tai galima įsigyti. Nes visgi tikrai nesiūlyčiau rizikuoti tokius, na, tokiom mėgėjiškom priemonėm, nes tai gali tikrai pakenkti akims gana smarkiai.
O pavyzdžiui, ant optikos, ar ne, aš čia žiūronėlius turiu, ant kurių vatos tie dedasi, ant optikos, jeigu dedam plėvelestas, arba jeigu dedam ant, arba jeigu plika kim žiūrim, tai skiriasi kažkuom ar nelabai?
Tai taip, va, tokiais filtrais juos galima dėti ir ten, ar tai bus žiūronai, ar bus teleskopas, ar ant fotoaparatų. Ir arba saugiai fotografuoti, nebijant, ten, tarkim, pakenkt fotoaparatui, arba, tarkim, jeigu mes akimis stebėm, tai yra pro teleskopą žiūrėsim arba pro žiūroną. Tai, na, žinoma, kai jau uždedam ant kažkokio tai optinio prietaiso, teleskopas ar tai žiūronas, tai tada jau galim matyti padidintą vaizdą. Tai galim saulės dėmes, pavyzdžiui, matyti, kurių kaip tik čia vat dabar šitoj transliacijoje, ten man regis...
Na, matos tokia mažtė, nežinau, ir žiūrovai žiūri.
Kaip tik tokie porą tokių dėmelių galima matyti. Jos paprastai yra pernelyg mažos, kad jas galima būtų plika akimi pamatyti, bet jau uždėjus ant paprasto nedidelio žiūrono vat tokias apsauginės plėvelės, galima matyti saulės dėmes ir saugiai stebėti dalinės užtemimo fazės.
Mhm. O jūs dar minėjot, kad pro pirštukus galima matyti projekciją.
Tai čia taip, čia tokios priemonės, kurios reikalauja, na, nors ir nelabai didelių, bet visgi finansinių išlaidų. Kas nori padaryti, turbūt patį paprasčiausią ir patį saugiausią saulės stebėjimo instrumentą, tai užtenka paimti, pavyzdžiui, popieriaus lapą jame prakirpti, na, padaryti kokią maždaug milimetro skersmens skilutę ir tada saulės šviesa praėjusi pro tą skilutę, na, jeigu kitam galima ar tai projektuoti arba ant kito popieriaus lapo ar ten, žinau, kažkokios šviesaus ekrano. Galima būtų matyti miniatiūrinį saulės skrituliuką ir jeigu tai yra užtemimas, saulė bus, matysim, tokia, na, kaip jautuvą. Jeigu tai yra tiesiog saulė, ją galim matytume kaip mažą skrituliuką. Vėlgi, kitas dalykas, turbūt pats paprasčiausias, kai irgi pas esu išbandęs, užtenka paimti pirštus, va taip sukryžiuoti, na, tokius langelius padaryti, ir saulės šviesa praeidama pro plyšelius sukuria, na, tokius, tada tokį tinkliuką ant, galima ant žemės projektuoti, galima, vėlgi ant kažkokio popieriaus lapo pasidėto, galėtume matyti tokią seriją nedidelių saulės vaizdų pakartotų užtemimo. Tai vat, visiškai saugus, visiškai paprastas būdas stebėti, matyti saulės užtemimo, tarkim, dalinės fazės.
Tai čia iš vis net pro medžio lapus matosi.
Taip, tai
projekcija.
Čia yra...
Šiandien dar padidinsim truputį.
Takia matyti žmonės labai išradingai pažiūrė, gali naudoti kiaurasamčius, irgi tas pats dalykas matosi. Tai yra kiaurasamtį laikant, tada ten, kur būtų šešėlis, tai tos, kiekviena ta skilutė palieka tokį miniatiūrinį saulės vaizdą.
Rašo kažkas, kai kas žiūri užtemimą per kompaktinį diską, ar tai saugu?
Tai yra šiek tiek saugiau, nes kompaktiniai diskai jie irgi padengti aliumininę, nu, aliuminio dangą, bet vaizdo ryškumą, žinokit, labai prastas, teko patikrinti, tai yra, na, nežinau, įsivaizduot, kaip per matinį stiklą žiūrėtum, tai yra tas vaizdas visas toksai išblyna, neiškiais kontūrais, tai yra lyg per kažkokį rūką, tai trumpai pasižiūrėt galima, bet kokybės nesitikėkit, ten, nes vaizdas nebus ryškus, nebus aštrus.
Tai primenam žiūrovam, kad kalbame apie saulės užtemimą, kuris dabar vyksta kaip tik šiuo metu, va, realią transliaciją turim. Su mumis astrofizikas Vidas Dobrovolskas pasakoja apie dalykus ir kviečiam užduoti žiūrovam klausimus komentaruose, tai galėsim gyvai ir atsakyti. Ir čia kaip tik va, klausimas, ar galėtumėte paaiškinti, kodėl tam tikri saulės užtemimai yra daug rečiau pasitaikantys, o kiti dažniau? Ar tai susijęs su orbitaliniais ciklais ar kitomis sąlygomis? Ačiū.
Taip, labai geras klausimas. Iš tiesų, kad pilną užtemimą pamatytumėm, turi sutapti du dalykai. Tai yra, kad Žemė ir Mėnulis atsidurtų tiksliai vienoje linijoje ir dar plus toje linijoje turi būti saulė. Tada mes mėnulio metamas šešėlis, jisai patenka tiesiai ant Žemės. Jeigu mėnulio orbita, jo kelias aplinkui Žemę, būtų tokioje pačioje plokštumoje kaip Žemės skrėjimas aplinkui Saulę, tai mes užtemimus stebėtume kiekvieną mėnesį. Būtų po vieną Saulės užtemimą ir po vieną mėnulio užtemimą, jeigu mėnulis atsiduria už
tai
Žemės.
Tai fazės keičiasi.
Bet mėnulio orbita nežymiai, bet yra vos yra pasvirusi į Žemės skrėjimo plokštumą. Tai dažniausiai nutinka taip, kad mėnulis, jis, na taip sakim, būna arba virš Saulės, jeigu Žemė žiūrint, arba po apačią, ir tas šešėlis, jis tiesiog kosmos, jis kažkur taip praeina pro Žemę. Todėl užtemimai jie yra tokie retesni, tai jie nevyksta, tarkim, per kiekvieną mėnesį. Tai vat būtent tas sutapimas tokių dalykų jis yra tiesiog retesnis. Bet jeigu, pavyzdžiui, mėnulis neatsiduria tiksliai linijoje Žemė Saulė, bet na, jo gabaliukas ten kažkur tai vat kyšo, tai mes tada į Žemės galime matyti dalinio užtemimo fazę. Tai tikimybė tokiam įvykiui, kad mėnulis nebus tiksliai tarp Žemės ir Saulės, bet na, taip, čiučiut arba ten iš apačios, arba čiučiut iš viršaus. Tokia tikimybė yra tiesiog didesnė. Tai todėl mes dalinius užtemimus galime matyti, na, gerokai dažniau, taip apie 2-3 kartus dažniau negu kad pilnus užtemimus.
O dabar sakykit, man tada įdomu kitose planetose, kaip, nes irgi kitos planetos turi ir mėnulius, ir saulę savo.
Tai čia taip, vat tuo mes galim iš tiesų pasidžiaugti, nes Kai dabar, aišku, jau planuojama prasidėti žmonių kelionės jau po Saulės sistemą, žinoma, Marsas dabar pirmas turbūt tikslas, bet tolimoj perspektyvoje, bet tikėtina, keliausim ir į kitas planetas. Tai iš tiesų tik tai Žemėje mes turim galimybę matyti va, tokius pilnus užtemimus. Su kitom planetom yra keli niuansai. Žinoma, pirmiausia, pavyzdžiui, Merkurijus ir Venera neturi palydovų apskritai, tai užtemimų mes neturėsim visiškai. Nors be to Veneroje yra debesys nuolatos, tai mes bet kuriuo atveju nuo paviršiaus nematytumėm nieko. Taigi tada lieka toliau keliauti Marsas. Marsas palydovus turi, bet jie yra palyginus nedideli, tai yra didžiausias palydovas Fobos, jis yra viso labo apie kažkur apie 25 km skersmuo. Taigi jis nesugeba pilnai uždengti Saulės, todėl Marse, pavyzdžiui, būnant, mes visą laiką matytumėm sunku net pavadintai žiediniais užtemimais, tai turbūt tiesiog dalis per nedidelę dalį Saulės Fobos praslinka. Tai dabar aš pabandysiu pademonstruoti nuotrauką.
Čia mes matom Meksikoje
tai
beveik ir vyksta.
Taip, tada gal trumpam visgi staptelsiu, nes kaip tik čia dabar ypatingai gražus momentas, va čia yra pilno užtemimo fazė, tai yra jau Meksikoje prasidėjus, jau pirmieji keliautojai ir gyventojai jau ją gali matyti. Tai čia mes ir galime matyti tą tokią švelniai rausvą spalvą ir tokius atrodo tarsi pūkelius išlindusius iš juodo skritulio kraštų. Tai yra minėti protuberantai, tai yra Saulės plazmos tokie tie fontanai vadinami išmesti į erdvę. Toks blausus sidabrinis švytėjimas, tai yra Saulės vainikas. Tai yra labiausiai ta nutolusi Saulės atmosferos dalis. Na ir, žinoma, ta, kaip kai kurie yra praminė juodoji skylė, tai yra, žinoma, mėnulio tamsus diskas, kuris Saulę tamdo pilnai. Na ir čia vat...
Net matosi relyvą, kur žmonės stovi, kad temsta tiesiog akise vaizdas.
Taip, na, žinoma, videokameros jos truputėlį tą vaizdą šiek tiek iškreipia tą, sakim, tai šviesiau mes matom čia, negu kad yra iš tikrųjų. Na, bet vis tiek, kaip matom, ir čia galim matyti, kad tai nėra naktis, va, ten miesto fonas, pastatai matomi pakankamai neblogai, tai čia vat ir taip galima įsivaizduoti tą pilną užtemimą, kad tai nėra kaip mes vidurnaktį išėję į lauką ir aklina tamsa, tam per metrą nieko nematom, tai yra labiau toks kaip vėlyvas vakaras, vat, toksai apšviestumas susidaro.
Telefonų jūroje tik tai.
Taip, ir čia vat, šitoje vietoje tai irgi čia komentaras arba patarimas, kas planuosit keliauti ir stebėti pilnus užtemimus, tai pasistengkite išjungti trumpam telefonus, jeigu fotografuokite, išjungkite kameras, nes, žinokit, aplinkiniai jums nepadėkos, jeigu jūs pradėsit fotografuoti ir pradės blikstės bliksėti, nes visi nori tos tamsos pajus tą įspūdį, tai tikrai niekas nenori papildomų apšvietimų kažkokio. Tai ar tai bus telefonas, ar tai bus fotoaparato blykstė.
Čia kaip per žvaigždėtas naktis jau ten nusibūna.
Taip.
Taip. Gerai. Tai tada galim gal grįžti prie tos iliustracijos iš Marso.
Taip, tai vat prie užtemimo vėlgi mes netrukus sugrįšim. Na vat, čia mes kaip tik ir turim nuotrauką, perduotą dabar šiuo metu naujausio roboto Perseverance. Tai Fobas, vat mes tą matom tokią, na, labiau turbūt bulvę primenantį tam sudarinį. Tai vat taip jisai atrodo nuo Marso paviršiaus. Čia vėlgi, žinoma, nuotrauka gauta to roboto teleobjektyvų, tai yra iš prizuminta, taip vadinkim, nes Marse Saulė būtų pusantro karto mažesnė, negu taip vizualiai žiūrint, negu Žemės, Marsas toliau. Bet, na, vat, tokį vat, kažkokį tai reginį mes galėtume pamatyti. Žinoma, tai nesijaustų, kad pritemsta, nes Saulės net jeigu lieka koks 10% ar daugiau švietė, tai na taip nelabai galima pajusti, nežinant, kad kažkas vyksta, tiesiog tas apšvietimas praktiškai nekinta. Tai čia kol kas robotai Marso, iš Marso paviršiaus vat, gali grožėtis tokiais, na, pavadinkim, mini užtemimais Saulės, tai kažkada galbūt ir žmonės galės vat, gyvai matyti tokius vaizdus, žinoma, bet neužmirštant saugių filtrų, nes čia jau pilno Saulės užtemimo Marse nepamatysim niekad. Ir dar keliaujant toliau, tai būtų Jupiteris. Čia...
Mhm. Net keli užtemimukai iš karto.
Čia taip specialiai padėtos dvi nuotraukos, jos kairesnė nuotrauka daryta anksčiau, dešinioji nuotrauka daryta vėliau. Čia nuotrauka gauta Hablo kosminiu teleskopu. Jupiteris turi labai gausų palydovų pulką. Keturi didžiausi, vadinami, galilėjiniais palydovais, tai yra IA, Europa, Ganymedas ir Kalista. Tai čia iš tikrųjų mes galim matyti metamus šešėlius ant Jupiterio ir techniškai užtemimus Jupiterėje mes galėtume matyti. Bet kodėl prieš tai paminėjau, kad tik tai Žemės mes galim stebėti pilnus užtemimus, bėda ta, kad Jupiteris neturi kieto paviršiaus. Tai yra dujinė planeta. Tai, na, nežinau, kaip tai reikėtų įsivaizduoti, gal kažkoks hipotetinis diržablis, jeigu ten tuo metu plūduriotų Jupiteryje ir keliautų nebijantis radiacijos dozės, techniškai galėtų matyti užtemimus Jupiteryje. Ir netgi ne vieną, nes čia, kaip matom, netgi keli palydovai vienu metu meta paviršių, tai iš kelių Jupiterio vietų galima būtų matyti vienu metu kelis užtemimus, tik tai skirtingi palydovai juos sukeltų. Bet, na, tai labiau hipotetinė situacija. Tai vat dėl to aš paminėjau, kad Žemė tai yra planeta, kuri turi kietą paviršių, nuo kurio mums galime patogiai stebėti. Tai panašiai situacija būtų ir su Saturnu. Palydovais nemaža turi Titaną, tai nuo paviršiaus Saturno, vėlgi kabutėse paviršiaus, nes tai dujinė planeta, techniškai būtų įmanoma, bet realiai mes neturėtume man ko atsistoti, tai vat galim tikrai pasidžiaugti, kad gyvenam, mum pasisekė gyventi tokioj faino geroj planetoj ir dar plius mėnulį turėti taip patogiai išsidėšiusi, kad jisai gali taip tiksliai uždengti Saulę. Nei per daug, nei per mažai, bet va, taip tiksliai uždengia.
Tai va, rašo žiūrovai, kad man tai buvo gyvenimo įvykis, kaip per savo mėgėjišką teleskopą pamačiau pilno užtemimo šešėlį ant Jupiterio paviršiaus. Labai gražu, tai va čia turbūt kažką panašaus į tą nuotrauką matoma.
Taip, tai tos tokius vat, palydovų, vadinamus tranzitus, tai yra šešėlio prabėgimo per Jupiterį, jos galima matyti net ir palyginus nedideliais mėgėjiškais teleskopais, tai ten kokių 5-7 cm dydžio teleskopo jau pakanka. Tai tiesiog reikia žinot, kada pažiūrėti arba į, pažiūrėti į prognozes, kada jie metami, arba nu, gali laimingas atsitiktinumas pasitaikyti, nežinant tiesiog pataikyti.
Tai ir dar klausia, pilnas užtimas vyks tik 23 amžiuje, ar matysis dar anksčiau, ar teisingai supratau, ačiū, norėčiau pakeliauti pastebėti. Tai čia Lietuvoje tik 23.
Taip, taip, čia aš turėjau galvoj, kad tik būtent geografiškai Lietuvos teritorijoje, tai kažkada tai 23 amžiuje, tai yra po 2200 metų. Tai, na, tai vėlgi mano jau paminėta tą statistinį tyrimą, tai kaip ir patvirtina, nes ten buvo išvada tokia, kad jeigu mes pasirinkam bet kokį atsitiktinį miestą Žemėje, tai tikimybė jame arba pilnas užtemimas jame pasikartoja vidutiniškai kas 400 metų. Tai, na vat, 54 metais turėjom paskutinį užtemimą, tai kaip ir patvirtina tą prognozę, kad tik tai po kelių amžių matyti kažkada jis bus, bet čia taip, čia turėjau galvoje apie Lietuvą.
Va, ir prašvito Meksikoje.
Na, vat, taip, Meksikoje jau visiško užtemimo fazė baigėsi, šešėlis dabar jisai bėga link Jungtinių valstijų, taigi taip palaipsniui, tam šešėliui bėgant link Kanados, link Šiaurės Atlanto, taip vis vėliau ir vėliau pamatys vis šiauresnėse teritorijose gyvenantys gyventojai. Tai vat, jau greitai eilė ateis Teksasui, man regis.
O dabar sakykit, kai vyksta va, tas, kaip sako, 360 saulėlytis vienu metu.
Taip.
Tai jisai iš kitų planetų žvelgiant į užtemimus, jis turbūt irgi, nes kiturgi būna tie saulėlydžiai, saulėtekiai kitus spalvų, tai irgi turėtų būti labai įdomu turbūt.
Na, čia taip, čia vat, būtų tas labai įdomu Marse, bet galbūt kada nors sugebėsim sukonstruoti kažkokį dirbtinį Marso palydovą. Kodėlgi ne, vien dėl tokios atrakcijos būtų verta pamatyti. Ir taip, Marso atmosfera, jos ir sudėtis, ir tų dulkių kiekis atmosferoje jis didelis. Tai tas turbūt spalvų žaismas jis tikrai būtų tikrai kitoks negu kad Žemėje, bet na, čia jau toks pafantazavimas turbūt.
O čia kur buvo Perseverance, čia buvo nuotrauka?
Taip.
Perseverance, kur buvo ta nuotrauka, tai jisai aplinkos nefotografavo, jis tik tai saulutė.
Tuo metu taip, jis buvo nutaikęs savo kameras į saulę, su, vėlgi tai yra su apsauginiais filtrais, fotografavo saulę, tai tiesiog dėl atstumo didelio, kadangi tų robotų negalima realiam laike valdyti, tai yra jie suprogramuojami tam tikras funkcijas atlikti, taigi buvo instrukcijos fotografuoti saulę, bet nespėjusiai taip greitai dairytis, kad nuo saulės kažkur tai aplinka. Mm. Bet kita vertus, vėlgi, turbūt ten to apšvietimo pokyčio didelio aš nelabai tikėčiausi pamatyti, nes dėl jau mūsų matyto to na, mažiuko fobo, kuris pilnai saulės tiesiog nesugeba užtemdyti.
Tai va labai gerai, kad pas mus tas mėnulis toks, kažkaip net nesusimąsčiausi, nu, bet labai čia kaip tyčia.
Čia dar viena tokia galbūt įdomia detalė paminėsiu iš tos pačios serijos, kad ne tik mums pasisekė mėnulį tokį patogų turėti, bet kaip turbūt žinom, daugelis mėnulis jis po truputėlį tolsta nuo Žemės. Labai lietai, bet maždaug kas met po apie 4 centimetrus. Ir kadangi mėnulis kas met truputėlį nuo Žemės tolsta, jis, na, realiai jisai tampa vis mažesnis, jos skersmuo tampa vis mažesnis. Žemės atstumas nuo Saulės tuo tarpu, jisai na, praktiškai nekinta. Tai jeigu mes paprognozuosim taip tolinį priekį, mes galim gauti situaciją, kad kažkurio tai momentu mėnulis bus tiek toli nuo Žemės, kad jisai vėlgi nesugebės Saulės uždengti pilnai ir visiškai užtemimą jie dings. Mes jų nebematysim Žemės paviršio, būdami jau niekad. Tai paskaičiuota, kad tai nutiks maždaug po 400 ar 500 milijonų metų. Tai laiko dar turim.
Labai laiko gyvenam,
bet mes ne tik planetoje geroje, bet dar labai laiko gyvenam.
O sakykit, kaip tie užtemimai atrodo, žiūrint iš kosmoso, pavyzdžiui, astronautai iš kosminės stoties, ar jie mato užtemimą šiuo metu?
Taip, užtemimus juos galima matyti ir būnant kosmose, žinoma, reikia pataikyti tuo momentu, kad, tarkim, kosminės stotis su astronautais praskrietų būtent per šešėlį. Būtent šio konkretaus užtemimo atveju, tai dėja astronautai jo nematys pilno. Stoties, tarptautinės kosminės stoties orbita aplinkų Žemę jį praskries taip, kad į šešėlio zoną tiksliai nepataikys, bet netoli. Ir kadangi kosminės stotis Žemė apskrieja per maždaug 1,5 valandos, jeigu neklystu, tai šitą patį užtemimą, tiksliau jo dalinės fazės astronautai spės netgi 3 kartus pasižiūrėti. Nes kol tas šešėlis per Žemės links, tai stotis spės 3 kartus apskrieti aplinkų Žemę astronautai didesnę arba mažesnę dalinio užtemimo fazę pamatys. Bet jeigu įsivaizduot, kaip atrodo vat, atvirkščiai iš kosmoso į Žemę žiūrint, tai to čia mes parodysim irgi paruošę vieną nuotrauką. Tai vat, štai taip atrodo nuotrauka. Čia yra 2016 metų užtemimas. Nuotrauka gauta ganėtinai iš didelio atstumo, tai yra palydovas, kuris skrieja geostacionarinėje orbitoje, šiaip Žemė stebi, tai čia vat gana neblogai galima matyti mėnulio šešėlį, na čia angliškai vat užrašas yra pažymėtas, tai ta tirščiausia arba juodžiausia dalis tai yra, kad vat šitoje vietoje būdami mes ten būtume matę pilną užtemimą. Bet dėl šviesos įsisklaidimo Žemės atmosferoje mes nematom to šešėlio aštriais kontūrais. Mes matom, kad jisai toks na, po truputėlį taip šviesė ir tarsi ištirps aplinkoje. Tai jeigu mes būtumėm kažkur tai va toj šviesesnėje zonoje, tai ten mes matytumėm dalinį užtemimą. Tai va taip atrodo pilnas užtemimas iš kosmoso žiūrint į Žemę. Tai irgi galime pamatyti, kad atrodo, koks nedidelis tas šešėlis mėnulio metamas ant lyginant su pačia Žeme, atrodo.
Jeigu jis ten porą šimtų kilometrų, tai jis už Lietuvą realiai mažesnis, tai čia nieko nėra.
Tai taip, čia vat, iš tikrųjų geras pastebėjimas, kad jeigu vėlgi taip pamodeliuotum situaciją, kad pilnas užtemimas jisai praeina taip tiksliai per Lietuvos centrą, tai šiauriausi ir piečiausi regionai jau ten matytų, taip, sakym, 99%, bet jau pilnas užtemimas nebūtų matomas, tai jis Lietuva netiltų pilnai jų užtemimą.
Čia toks labai, čia daug jau klausimų, tai nežinau, ar mes spėsim visus atsakyti. Dar toks klausimas labai įdomus. Įdomu, ar buvo koks nors karinių lėktuvų pilotas, kuris sekė visą užtemimą skrisdamas šešėliu?
Ir šiuo metu, iš tikrųjų, at, kai mes kalbam čia prieš valandą, gal kiek daugiau, NASA išsiuntė du reaktyvinius lėktuvus, kuriuose yra sumontuoti teleskopai, speciali fotografavimo kamera. Nors mėnulio šešėlis paviršiumi Žemės lekia tikrai dideliu greičiu, apie 2500 km per valandą greičiu, tai čia apie dvigubas garsų greitis, tai tie lėktuvai nespės taip greitai skrist, bet jie lėkdami iš paskos tiesiog, na, tarsi prailgina buvimą šešėlyje ir tas užtemimas jis gali būti matomas ilgesnį laiką. Tai nėra kariniai lėktuvai, jie yra civiliai, tai yra NASA tyrimų lėktuvai. Nesu tikras, nesu girdėjęs, tiksliau turbūt reiktų sakyti, ar tai buvo karinių naikintuvų, pavyzdžiui, skrydžiai. Bet žinau, kad rekordas ilgiausiai stebėto užtemimo priklauso skrydžiui Concordo lėktuvu, legendiniam jau istoriniam. Pamiršau dabar tiksliai metus, kada jisai buvo. Kadangi Concordas viršgarsinis lėktuvas buvo, jisai sugebėjo užtemimą vytis ir matyti netgi beveik vieną valandą. Kai šiaip užtemimas paprastai trunka neilgiau 7 minučių, čia yra maksimumas, vat šitas užtemimas truks 4,5 minutės, tai yra konkrečioj vietovėj, tai tas skrydis Concordu, jisai spėjo šešėlį vytis vyjose beveik vieną valandą.
O po to tiesiog nespėjo kartu skristi?
Taip, tada jau, nes vis tiek Concordas, nors greitas buvo lėktuvas, bet mėnulis lekia greičiau aplinkui Žemę.
O va čia irgi dar klausimas buvo, ar būna taip, kad kelia tokį nemažą atstumą Saulės užtemimas šiuo atveju per visą Šiaurės Ameriką, tai kokio ilgio galėtų būti visas tas, ta prasme, jeigu lėktuvas, sakykime, niekada neatsiliktų, tai kokio maksimaliai galėtų atstumą jisai skristi tuo šešėliu?
Na, vėlgi, turbūt, jeigu sumodeliuotumėm tokią visiškai idealią, jau turbūt hipotetinę situaciją, kai mėnulis būna arčiausiai Žemės, kadangi jis meta patį didžiausią šešėlį ir kad jis yra taip centruotas dar tiksliai, pataiko Žemės centras, mėnulio centras, Saulės centras, va, tiksliai vienoje linijoje, na tai čia turbūt šešėlis jisai pusę Žemės rutuliuose ir prabėgtų, tai 20 tūkstančių kilometrų praktiškai tai būtų pusė apskridimo Žemės.
Per visą tą, kiek
taip, per.
Bet jis turbūt irgi dar gal net ir daugiau būtų, nes per tą laiką Žemė pasisuka ir
na, ar tai čia aišku, taip, reikėtų įvertinti tai, kad mėnulis yra dar tam tikrame aukštyje virš Žemės, tai truputėlį prisidėtų tai, bet čia jau tokiu matematiškai idealiu atveju, tai būtų apie pusę Žemės apskridimas. Mhm. Tai bet paprastai tai yra trumpesnė šiek tiek. Pavyzdžiui, šitas užtemimas, jisai, jeigu lėktuvas norėtų vytis į visą, tai 16 tūkstančių kilometrų ta ruožas, bet vėlgi čia reikėtų turėti galvoje, kad lėktuvas turėtų skristi, vadimu, 2 machų greičiu arba 2 gubai didesnių užgresą greičiu, tada spėtų jisai sekti šešėlį. O tada jau kiek jisai, kiek ilgai galėtų išbūti šešėlį, tai tiesiog priklausytų, kokiu greičiu lekia. Jeigu greitis mažesnis, tai tada mes mažiau ir būtumėm.
Dar klausia žiūrovai, kokios bus pasiekmes to tolstančio mėnulio, kaip minėjot, kad nuo Žemės tolsta?
Didžiausia poveikia, kurį mėnulis daro Žemėje, tai yra potvyniai ir atoslūgiai. Tai yra mėnulį tolstant nuo Žemės, žinoma, taip palaipsniui vis mažės potvyniai arba atoslūgiai. Ta vat amplitudė pakrančio gyventojams, jinai taps vis mažesnė, bet vėlgi čia, tik tai kalbant apie tokius jau geologinius laiko intervalus, per tie kiek, na, ne tai, kad žmogaus gyvenimo trukmė, bet tą net tūkstantmečių laikotarpyje tas pokytis, jisai nėra juntamas, nėra apčiuopiamas.
Tai dabar atsusimašiu, turbūt, kai vyksta užtemas, tai visada ir potvinis kartu.
Taip čia, nes mėnulis ir saulė, jie išsirikiuoja linijoje, tai čia, taip, sakėjim, virvės traukimas būna į vieną pusę ir maksimalus, tai potviniai jie būna maksimalus. Tiesąkant, kiekvienos jaunaties fazėje, nes nebūtinai mėnulis tiksliai turi tokioje linijoje susirikiuoti, bet tiesiog į tą pačią pusę, į kurią saulė, tai vat kiekvienos jaunaties fazėje potviniai jie būna pasiekia maksimalią amplitudę.
Ir tada čia jaučiu nežiūrovo klausimas iš kitur susijęs, kaip saulės užtemus interpretuodavo protėviai ir kitos civilizacijos, jeigu vis tiek yra tokie įvykiai gamtoje vyksta
taip,
stiprus.
Kaip minėjau, net šiais laikais, kai žinai, kas čia vyksta, kodėl vyksta, kada tai vyksta, ir tai tas šurpuliukas perbėga kūnų vien dėl tų kosminių mastų, dėl to proceso, kuris, na, vyksta prieš tave, kur tu nieko visiškai negali kontroliuoti, tai čia galima tik įsivaizduoti, kokią tai baimę keldavo senovėje žmonėms, kai vat, nei iš jo, nei iš to švietė saulė ir staiga dingo. Tai aišku, čia mes turim tas legendas apie slibiną, saulę suvalgantį ir, nu, kągi tada, aišku, reikia daryti, tą slibiną gazdinti. Tai čia irgi daugelyje kultūrų pasaulio yra toks, na, paprotys ar tradicija, kad kelt triukšmą užtemimo metu, kad ten daužyti indus, šūkaut, rėkaut, išgazinti tą drakoną. Nu, aišku, drakonas po kelių minučių
išsigasta,
saulė gražina, tai valio, mūsų misija pavyko, mes drakoną išgazinom, tai taip elgsimės kitą kartą. Tai prognozuoti užtemimus iš tiesų mes išmokom labai seniai. Užtemimų pasikartojamumas jisai buvo suprastas dar Babilono civilizacijoje, senovės graikai tai žinojo. Taigi čia kalba eina apie net keletą amžių prieš mūsų erą. Tiesiog, nors irgi graikai, pavyzdžiui, jau suprato, kodėl tai vyksta, bet tos visos detalės, na, jos paaiškėjo tik tai jau gerokai vėliau, kai supratom planetų mechaniką, dangaus judėjimo dėsnių supratom, tai tada mes jau išmokom juos prognozuoti tiksliai. Tai, na, iki šiol išlikusia ten, žinoma, tos tradicijos, kad kad triukšmo kelimas, pavyzdžiui, to menamo ten drakono ar kažkokio. Tai
turbūt net ir norint susilaikyti sunku tokį jau matant reikinti tyliai.
Taip, bet vėlgi čia aš savo asmeninės tuos įspūdžius papasakosiu, tai man tai labiau turbūt žada tiesiog atima ir kai tai žiūri ir net nežinai nei ką pasakyti, nei kaip sureaguoti, tai sakau, pasikartosiu, bet nežinau kaip kitaip pasakyti išskirus, kad tai neįtikėtinas reginys.
O mes dar, jau gal ir ten prie pabaigos, dar vieną tokį irgi reginį šiuo metu kaip tik stebim, tai yra kometa.
Taip, čia taip gražiai sutapo, kad šito užtemimo metu Galbūt, bet šansų nėra daug, bet būtų galima danguje pamatyti kometą, Ponso Brukso kometą. Jis šiuo metu, na, artimiausio Saulės taško, tai yra pasiekusi turbūt didžiausią savo galimą ryškumą. Bet, na, turbūt čia tik tai po šito užtemimo mes išgirsim įspūdžius, ar stebėtojai galėjo ją pamatyti. Ji techniškai yra, ji turėtų būti matoma plika akimi, bet jeigu tai būtų naktis, jeigu tai būtų tamsu, kadangi, kaip jau sakiau, tai nėra tokia nakties tamsa, tai turbūt toje prieblandoje visgi gal šitos kometos akimis greičiausiai jos nebus matoma, bet nebejoju, kas darys nuotraukas, tai tikrai fotokameros tikrai tą kometą užfiksuos netoli Saulės esančią.
Mhm. Na, reiškia, du tokie įvykiai ir jie vienu metu sutampa.
Na, taip, čia vat, šiuo atveju taip pasisekė, kad greta žvaigždžių, greta planetų, kurios bus tikrai akimi matomos, šansų yra pamatyti ar kometą dienos metu, bet jeigu kam akimi ten nepamatys, tai nuotraukose tikrai tai galima bus pastebėti.
O kokių yra galbūt reiškinių ar atradimų padaryta būtent užtemimo metu, ko šiaip nelabai galėtume matyti? Tuoj surasiu, čia kažkas dar klausė, nu, jau nusistumę, gal nesurasiu dabar.
Taip, čia matau, kadangi laikas mūsų jau link pabaigos, tai čia iš tiesų gana nemažai būtų galima pasakot, pabandysiu trumpai tik tai paminėti keletą iš jų. Turbūt pats didžiausias atradimas, kurį galima priskirti padarytų Saulės užtemimų metu, tai priklauso Alberto Einšteino bendrosios relativumo teorijos prognozių patvirtinimas. Nes Albertas Einšteinas prognozavo, kad masyvūs objektai savo trauką gali iškreivinti pačią erdvę. Ir šviesa, tuomet, kai sklinda kažkur tai arti masyvaus objekto, tai gali būti nesvarbu planeta, žvaigždė, galaktika, jeigu praeina netoli jo, tai yra tarsi lęšyje užlinksta. Ir stebėtojas, esantis kažkur tai toliau, tuos spindulius mato tarsi ateinančius iš kito taško, negu jie būtų, jeigu to masyvaus objekto kelyje nepasitaikytų. Einšteinas nuprognozavo, kad kai Saulės pilno užtemimo metu mes galime matyti aplinkui žvaigždes ryškiausias, jų šviesa praeinanti netoli Saulės traukos gali būti iškreivinama taip, kad jeigu mes padarytumėm, pavyzdžiui, to paties dangaus sklypo nuotrauką naktį, tų pačių žvaigždžių, atstumai tarp žvaigždžių, jie būtų jau kitokie. Užtemimo metu žvaigždės būtų tarsi toliau viena nuo kitos, tai yra gravitacijos Saulės iškreivinta vaizde, negu kad tuo atveju, jeigu mes ten nieko neturim. Tai buvo nuprognozuota ir 14 metais berods praeito amžiaus. Ir 1919 metais, vos po 5 metų, Arturas Eddingtonas to užtemimo metu nufotografavo, palygino žvaigždžių atstumus ir jie idealiai atitiko Einšteino prognozes. Tai kadangi tai yra turbūt pats vienas, na, galbūt ne pats, bet tikrai vienas iš svarbiausių atradimų 20 amžiaus, tai manau, aš priskirčiau šį atradimą pirmoje vietoje, bet yra ir dar keletas, kuriuos irgi gal trumpai paminėsiu. Vienas iš jų tai buvo 19 amžiaus viduryje, stebint Saulę, kai jinai pilnai užtemsta, ir tą skleidžiamą šviesą išskleidus į spektrą, paprastai tariant vaivorykštę, ten buvo pamatyta tokia gelsva linija švytinti, kurio, no, kiekvieną tokią liniją palieka kažkokie cheminiai elementai. Tai yra spektrinės analizės pagrindas. Mes lygindami su Žemės laboratorijoje esančiais elementais, taip pat mes galim, pavyzdžiui, identifikuoti, koks elementas ten švyti. Ir tos gelsvos linijos nepavyko sutapatinti su jokiu tuo metu žinomu elementu. Todėl tada tai buvo priskirtas nežinom kažkojam elementui ir pavadintas jis buvo heliu. Saulės dievo Helijaus vardai, vardu, graikų Saulės dievo vardu. Dabar mes, aišku, šitą elementą puikiai žinom, Heli, tai turbūt retas gimtadienis praeina be balionų užpildytų heliu plūdurančių paviršyje. Tai yra dujos, kurios pirmą kartą buvo pastebėtos Saulėje, nes Saulės ketvirtadalis yra būtent helis. Trys ketvirčiai yra vandenilis, ketvirtadalis yra helis. Tik tai po 30 metų, kai tas elementas buvo pastebėtas Saulėje užtemimų metu, tik po 30 metų jis buvo atrastas Žemėje laboratorijose. Tai vat vienas iš tokių atradimų, kur mes cheminį elementą pirmą atradom kosmose, šiuo atveju Saulėje, ir tik tai vėliau mes jį atradom Žemėje. Taip ir helis Žemėje rastas buvo tik tai 19 amžiaus pabaigoje. Vėlgi, panaši istorija su cheminiu elementu, taip pat Saulės užtemimas, taip pat buvo spektras registruojamas, irgi 19 amžiaus vidurys, ir buvo surasta tokia žalsva linija, žalia. Irgi jos su nieko nebuvo galima sutapatinti Žemėje, vėlgi buvo priskirta tokiam hipotetiniam nežinomam elementui ir jisai pavadintas buvo koroniu. Tai yra nuo lotyniško žodžio korona, tai yra vainikas. Ir vėlgi prireikė tik tai kelių dešimtmečių, kol tas elementas, na, jis paaiškėjo puikiai žinomas, geležis, bet ypatybė buvo ta, kodėl nepavyko jo sutapatinti Žemėje, kad tai buvo geležies atomai, nuo kurių yra atplėšta pusė visų elektronų, kiek geležis turi. Tai yra aplinka, kiekvieną geležies brandulį skrėja 26 elektronai, iš jų 13 buvo nuplėšta, vadinami jonai, jonizuota geležis, o norint 13 elektronų atplėšti nuo kiekvieno geležies brandulio, reikia tikrai nemažai energijos. Reikia maždaug 2 milijonų laipsnių temperatūros, kad tai įvyktų. Tai
tada tik Saulės turbūt ir galima.
Tada buvo padarytas labai netikėtas atradimas, kad Saulės vainike, tai yra toliau nuo Saulės regimojo paviršiaus, temperatūra siekia kelis milijonus laipsnių. Nors regimasis paviršius Saulės, jisai ten apie 5,5 tūkstančio laipsnių. Tai yra temperatūros skirtumas siekia daugiau negu 1000 kartų tarp Saulės paviršiaus ir tai yra kas per kokį milijoną kilometrų nuo Saulės. Tai kas yra visiškai neintuityvu, tai yra tas pats, kas mes nuo radiatoriaus tolstam ir mums darosi vis karščiau. Mokslininkams dar iki šiol nėra iki galo aišku, kaip įvyksta tą vadinamą temperatūros inversiją, kodėl Saulės vainikas yra karštesnis negu Saulės tas matomas švytintis paviršius. Jau yra artėjama prie to įminimo, kad tai greičiausiai tokių mikroskopinių magnetinių laukų įtaka, jais energija sustiprinama ar perduodama, bet tai irgi 20 amžiaus pradžioje padarytas atradimas, kuris apie tai, ką astronomai net nebuvo įtarę, nes iki tol buvo įsivaizduojama, kad na, karščiausia tai yra žvaigždės paviršius ir tada tolyn nuo Saulės, nuo bet kokios žvaigždės tampa vis šalčiau. Tai vat tokių keletą įdomiausių turbūt atradimų, kuriuos atrinkau čia šiam pasakojimui.
Gal kažkoks ir po šio užtemimo įvyks atradimas.
Nors, žinoma, dabar turim daugybę technologijos. Kosminiai teleskopai, Saulė stebi nuolatos, iš tiesą parą nenutrūksta nei vieną akimirkai. Bet užtemimai iki šių dienų jie nėra praradę savo aktualumo, net tiek jau, žinoma, svarbus kaip ten, sakykime, 20 amžiaus vidurys arba pradžia, bet visgi jie leidžia tyrinėti tuos pačius artimiausius Saulės paviršiaus sluoksnius. Chromosfera, pavyzdžiui, daug lengviau, daug paprasčiau, negu kad tai būtų galima daryti kažkokiom tai, sakim, technologijom pasitelkus. Tai galima tikėtis dar šiais laikais atradimų.
Kaip galvot, ką mes rytoj ryte atsidarę portalus rasim?
Aš asmeniškai labai laukiu nuotraukų su kometa. Labai norėčiau pamatyti tikrai tokią nuotrauką, turėtų būti tikrai įspūdinga. Tikiuosi, kad kažkam tikrai pavyko, nes Pradžioje čia dar buvo ganėtinai neramu, nes prognozijas rodė ganėtinai didelį debesuotumą net ir Meksikoje, ir Teksase, bet jau dabar akivaizdžiai matom, kad tikrai bent kai kuriuose vietose tikrai giedra buvo, tai tikiuosi, kad nuotraukos su kometa, na ir aišku, saulės vainikas užtemdyto disko fone, tai irgi yra vieni iš gražiausių vaizdų.
Gerai, tai turbūt to ir pabaigsim šitą pokalbį. Su mumis buvo astrofizikas Vidas Dobrovolskas.
Ačiū labai už klausimus, nespėjom turbūt visų atsakyti, bet na, užtemimų dar bus, tai
lauksim
ir komentuosim toliau.
Ačiū dar Ignui, kuris čia taip pasislėpęs už kameros irgi padeda su viskuom. Na ir ką, atsisveikinam iki kitų užtemimų. Iki.
Iki.